kifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 5-nji sentýabry, tepdäniň pensiýa günü. Suunky programamyzda ýangyn howpsuzlygy gullugy Aşgabatda awtobusda dörän ýangyny wagtynda tündürip bilmedi. Gallyçy daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinin esasız illerinden alınýandygyny aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipetinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda uruş döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny ýygnan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Verhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini ýygnan etdi we bu meseläniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň ornbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleşdirilmegi boýunça premier-ministriň ornbasary Irina Verestchuk hem wezipetinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgörüşleriň boljakdygyny ýygnan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pugtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalet ministri Denis Malyusko we taşky gurşaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewtlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewtindäki harby turgunçylyk tetgatyna amala asyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Japarov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varadaki kanun taslama gol koymaktan yüze vurdi. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu tövüre, Japarov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Japarov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovetlerin terörünün pidat hükmünde ikrar edilen 18,000 Kırgız rayetine ya da oların neberelerine kanun taslamada görküdülsü yali aylık pul kömögünü tölep bilmecekdigini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, oların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürilipdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyna ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga-da 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltişikli Amak media hem 45-den aşy adamyň ya ölendigini ya da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urşy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaşgär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaki urşu bir neç günün dovamında tohtatmak planları varada dovamlı gurrun etse de. Muni nehil amal etmeği gözününde tutyandığını aydınlaştırmadılıkta tanqitleyar.